Dette er min Bibel. Jeg er hva Guds ord sier at jeg er. Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I dag vil jeg ta imot fra Guds ord. Jeg bekjenner frimodig. Mitt sinn vil fornyes. Mitt hjerte vil motta. Jeg blir aldri mer den samme. Jeg er nå i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Jeg blir aldri mer den samme. Aldri, aldri, aldri. Aldri, aldri, aldri. Amen. Guds ord, det har kraft til å forvandle våre liv. Derfor er vi så frimodige i bekjennelsen av Guds ord. Dette er mat, vet du. Mat for vårt indre menneske. Vi skal lese sammen i dag fra Romerbrevet 13. Teksten kommer opp på skjermene her. Jeg håper du kan lese den på de nye, store, flotte skjermene våre. Det går bra, det er også foreldre der bak, gjør det ikke det? Der står det i Jesu navn. Ha ingen skyld til noen annet enn det å elske hverandre. Første biten her, første versen, handler om kjærlighet. Den som elsker sin neste, har oppfylt loven. For disse budene, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke slå ihjel, du skal ikke stjele, du skal ikke begjære, eller hvilket bud det så er, sammenfattes i dette. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyllelsen av loven. Jesus kom ikke for å oppheve loven, han kom for å oppfylle loven. Så loven er oppfylt i Kristus, forteller Bibelen. Men så kommer det noen vers til her, og det er liksom der vi skal bruke tyngden av tiden vår. For det kommer et ord her, derfor. Eller dessuten, står det. Dessuten vet dere hvilken tid det nå er. Timen er kommet da dere må våkne opp av søvnen, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Ja, det er logisk. Det er nærmere nå. Natten er snart slutt, og dagen er nær. La oss derfor legge bort mørkets gjerninger og kle oss i lysets rustning. La oss leve sømmelig som på lyse dagen, ikke i festing og fyll, hor og utskeielser, strid og misunnelse. Men kle dere i Herren Jesus Kristus, og vær ikke så opptatt av kroppen at det vekker begjær. Far i himmelen, vi takker deg for ordet, Herre, og vi innvier denne stunden for deg nå, Herre, både til å tale og til å lytte og til å ta imot ditt ord i Jesu navn. Amen. Jeg skal tale til deg i dag om å forstå tiden og livet. Forstå tiden og livet. Det har noe med å forstå tiden vi lever i nå. Hva slags tider lever vi i nå? Og så forstå vårt liv i konteksten av den tiden som vi lever i. I huset vårt, altså det vil si hos oss, familien Røyland, Irene og meg, applaus for min kone. Så er det slik at vi setter pris på å ha besøk. Vi liker å ha besøk, og vi skulle gjerne hatt alle på besøk. Det er ikke så enkelt. Men vi setter også veldig pris på å være på besøk hos andre. Og så er det slik at etter et passelig langt besøk, det er veldig kledelig å være på passelig lange besøk. Er du for kort, så er det feil. Og hvis du er alt for lenge, så blir det også feil, vet du. Men det er passelig lange besøk. Så er det jo på tide for oss å gå hjem. Og det vi gjør da, det er at vi liksom snakker oss ut av huset, på en måte. Vi blir liksom aldri ferdig. Og det akkurat som jeg noen ganger irriterer meg over, hvorfor, jeg har sagt til Irene, hvorfor bruker vi så lang tid på å komme ut av huset når vi har vært på besøk hos noen? Jo, men det jo fordi det har vært så koselig, vet du. Og så vi da så trege, så vi kommer oss liksom aldri ut av huset. Vi snakker oss liksom ut av huset, ut av stua, ut på kjøkkenet, gjennom kjøkkenet, inn på soverommet, ut av soverommet, opp i annen etasje, gjennom badet. Jeg føler liksom at vi gjennom hele huset før vi får kommet ut av huset. Hvis du tror at jeg overdrev litt av det nå, så gjorde jeg det. Men poenget det irriterer meg at vi bruker så lang tid på å komme ut av huset. Men det jo fordi det så koselig. Og jeg tenker noen ganger at hvorfor hadde vi liksom ikke heller bare sittet 20 minutter lenger i sofaen, komfortabelt og pratet i lugn og fred? Nei. I stedet for så finner vi på nye ting å snakke om. I det vi skal gå, i gangen, med jakka på. Jeg står der og svetter av varmt, og vi kommer liksom aldri ut av huset. All right. Så nå kan du bare våge, se om du våger å ha oss på besøk, da, kan du si. Hva poenget mitt? Jo, på en måte så det også sånn med Guds menighet. Paulus sier at vi nærmer oss tiden hvor vårt besøk her på jorda over. Og vi reiser snart hjem. Og du vet at det mange sanger som skrevet, og Bibelen forteller mye om at Guds menighet som pilgrimer som på vei gjennom denne veien, gjennom denne verden. Vi har ikke vår bolig her, vi bor i telt, sier Bibelen. Vi liksom turister i denne verden. Og Paulus han sier det, og det mitt første punkt her også i formiddag, at timen har kommet, sier han. Det liksom klokka har blitt så mye at nå besøket snart over. Det på tide å dra hjem. Og du vet, timen, når Paulus bruker ordet som timen, eller Bibelen bruker også et annet ord, det dagen. Og her ser du noen skriftsteder som jeg kommer til å sitere og bruke, og hvis du har lyst til å studere litt på disse skriftstedene hjemme, så må du gjerne bare notere deg disse skriftstedene som kommer opp underveis. Men jeg bruker dem, og du kommer til å høre dem når jeg nevner dem her. Men uttrykket timen og dagen bruker Guds ord for å fortelle oss at menigheten, altså som ikke bare Karismakirken, men alle kristne på hele denne kloden, den universale menighet, alle troende på denne kloden, skal snart hjem. Besøk over. Tiden for at Jesus kommer nær. Og Jesus sier at dagen eller timen kjenner ingen. Ikke engang jeg, sier Jesus. Bare Faderen i sitt eget hjerte vet når han kommer. Men det så mange spennende ting som forteller oss at tiden nærmere nå enn da vi kom til tro. Og Jesu gjenkomst, jeg vet ikke hvordan du har, men fra min generasjon og ofte oppover alder, vi ofte vokst opp med at Jesu gjenkomst, det forbundet med en frykt. Man liksom engstig. Det liksom bare, Jesu gjenkomst, at det liksom noe som skremmer oss. Men det skal det ikke være. Bibelen sier at når dagen nærmer seg, ja, så løft hodet, se opp, for det deres forløsningsdag nær. Det en gledens dag. Det en fantastisk dag. Det noe som vi som troende skal få lov til å lengte etter, be om og håpe. Og du vet at å ha en himmellengsel betyr jo ikke at du nødvendigvis misliker deg eller ikke trives på jorda. Nei, ofte så det kanskje sånn at vi trives så godt her at vi har vanskeligheter med å se at vi skal der. Men hør, og det ikke så rart, og vi skal ikke lage noe problem av det. Men Bibelen sier, og det det håpet vi skal få lov til å ha, det at vi skal ikke bli her for alltid. En dag så skal vi hjem, og vi skal være med Herren for alltid. Det et levende håp. Det betyr at det virkelig, det noe som vi kan få lov til å ta tak i, og kjenne det trøster oss, det oppmuntrer oss, det motiverer oss, det driver oss. Menighetens tid på jorden nærmer seg slutten. Bibelen sier at vi er fremmede og utlendinger på jorden. Og Jesus sier vi er i verden, men vi er ikke av verden. Så det er liksom sånn, ok, vi er her, vi bor her, vi har det godt her, vi trives her, vi lever her. Men samtidig så er det et eller annet som ikke er oss. Det er noe av DNA i vårt indre som hører til i Guds rike. Og det er noe av det som drar oss mot den himmelske verden. Og hva er det Paulus sier? Han sier, hold deg selv klar, menighet, vær klar. Vårt syn på det livet her på jorda, det er som en mynt. Den har to sider, ikke sant? Krone og mynt. Og den ene delen av det å være kristen på denne jorden, det er at vi lever som om vi skal bo her hele tiden. Og generasjoner før oss har gjort det. De har levd hele sitt liv på jorden. Men samtidig, den andre siden er at vi er klare til å hele tiden reise hjem og møte Jesus. Og vi lever med den dobbeltheten. Og den dobbeltheten skal vi leve med. Altså, vi nyter besøket i denne verden samtidig som vi har begynt å snakke oss mot utgangen. Vi har begynt å ta på jakka, og vi er på klar til å dra. Så vi lever på den ene siden som om vi skal leve her for alltid. Vi jobber, vi investerer, vi planlegger, vi deltar. Vi er liksom til stede fullt og helt. Men på den andre siden så er vi på vei mot utgangsdøren, og vi har fått jakka i hånda, vi er på vei til å forlate besøket. Jesus han forteller en lignelse om 10 brudepiker. Og i antikkens bryllup så var det slik at når det var bryllup, da var hele byen på fote. Og brudgommen han gikk i prosesjon sammen med venner og bekjente gjennom byen, og så var det folk der langs veien som ventet og som hang seg på etter hvert som brudefølget gikk gjennom byen. Og så forteller Jesus at det var også altså 10 brudepiker som ventet på at brudgommen skulle komme deres vei, slik at de kunne være med i prosesjonen videre til brudfesten. Og så sier Bibelen, og Jesus forteller altså, at da brudgommen endelig kom, for han var veldig forsinka, og det drøyde ut, og de ble tunge i øyelokka, og det står at de sovnet. Og så lyder liksom barselsropet, nå kommer brudgommen, og brudepikene de våkner opp, og de skal liksom ordne lampene sine, for de skulle jo ha med liksom lamper og være med og skape stas og fest og sånn i følge. Men så ser de til sin forferdelse, halvparten av dem, de 5, sier at, ja, men vi er jo tomme for olje. Lampene våre har jo ikke olje mer. Og så sier de til de andre, gi meg noe av din olje. Nei, så sier de andre 5, nei, men vi har jo bare tatt med til det som er nok for oss. Og så er det de 5 som, ja, alle sovnet, men noen kjente igjen tiden at, og var forberedt. Og så hadde de olje på lampene, og så fikk de lov til å være med i brudefølget. Hva er det for noe? Jo, det er jo, det her er jo en oppvekker. Det er jo en motivasjon for Guds menighet. Og tenker, det er så viktig at vi er fylt av den hellige åndens liv. At vi er forberedt, og at vi er klare, og at vi ikke lever så til de grader i denne verden, med så dype røtter, at vi ikke er klare å ha syn og motivasjon, i hele tatt et blikk for at Jesus kommer igjen for å hente sine. Paulus sier, timen har kommet. Nå er det på tide å våkne opp av søvnen. Og søvnen, det er et bilde på det å rett og slett bare miste perspektivet. Miste forventningen om himmelen. Miste noe, og på den måten la seg drive bort ifra det intime, nære fellesskapet med Jesus. Vi kan bli så opptatt av det som hører denne verden til, at vi mister perspektivet på det som hører Guds rike til. Derfor så sier Paulus, la oss legge bort noe. Hva han sier for noe? Det er akkurat som han snakker om klær. Han sier, la oss legge bort disse gamle klærne. Ta de gamle klærne. Få det av oss. Oi! Alt som kan bryte seg inn også i klærne, gitt. Ta de gamle klærne av. Legg det bort. Kast det bort. Hva er det vi skal kaste bort? Jo, denne verden som vi lever i, sier Bibelen, er som en natt. Og med den natten så følger det med noen ting som også er en utfordring for Guds menighet. Og du merker det at jeg snakker litt alvorlig med deg i dag. Men noen ganger så trenger vi også det, å snakke litt alvor. For hva er natt for noe? Hva er kjennetegn natten? Jeg husker, nå er det jo veldig mørkt om kvelden også, tidlig i vårt land. Men jeg husker når vi bodde i Afrika, når klokka ble liksom 7, da var det akkurat som noen som tok og slo av bryteren. Det var mørkt med en gang. Og du vet, når det er natt, og det er skyer, og junglen er tett, dersom vi bodde i Afrika, så var det sånn, og da kunne du ikke se hånda framfor deg. Så natt var jo forbundet med type fare. Du kunne gå deg vill, du kunne snuble, man kan falle, man kan skade seg. Og det er noe av det som er risikoen ved å bevege seg om natten. Og vi ser det at denne verden, sier Bibelen, befinner seg i en natt. Og det er natt på flere måter. Det er natt på den måten at denne verden lider. Selv om de fleste av oss, og vi bor jo på den grønneste grena, på det grønneste treet også i denne verden, men de mange, mange mennesker lider og har det så uendelig vondt. Vi har det godt, og det skal vi være takknemlige for. Men denne verden lider. På den måten er det en natt. Men det er også en natt i åndelig forstand, fordi at det er en frafallets tid. Mange, mange mennesker, særlig vår vestlige kultur, lar seg bedra og faller ifra troen. Og vi hørte sist uke med et fantastisk besøk av Jarle Tangstad at folk går ikke fra å være kristne til å bli ateister, men til å bli religiøse og tro på det spirituelle. Er det det samme som kristendom? Nei, det er det absolutt ikke. Å tro på noe åndelig er jo ikke å tro på Jesus. Men den spirituelle lengselen og søken som er blant folk, det er jo en mulighet for Guds menighet, og den skal vi ta. Men det er slik at vi lever i en tid hvor det er frafall, og Jesus sier i Matteus 24,12, og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste, eller hos mange. Det kan oversettes på to måter. Lovløsheten tar overhånd i natten, og kjærligheten blir kald hos mange. 2. Tessalonike brev 2,7 sier, for lovløshetens hemmelighet er alt virksom. Altså, lovløsheten er ikke bare et ord, men det er en kraft. Det er noe som virker, det er noe som arbeider, som er negativt, og som følger det at det er natt. Lovløshetens hemmelighet er alt virksom. At den som nå holder igjen, må bli tatt bort. Ja, hva er den som holder igjen? Jo, jeg skal fortelle hva det er som er den som holder igjen, for at lovløsheten skal ta helt overhånd. Det er Guds menighet. Det er Guds menighet. Takk Gud at du er her. Takk Gud at du er her. Hva er det som holder igjen? Ja, det er menigheten. Ja, hva er det menigheten er fylt av? Den hellige ånd. Den hellige ånd. Så den hellige ånd er i sin menighet, i sin kirke. Og det er det som holder igjen. For at ikke den tidsånden, lovløshetens ånd, sier Bibelen, skal ta overhånd. Merk deg ordet lovløshet. I 2011-oversettelsen så står det urett. Jeg synes lovløshet er enda sterkere, for det understreker noe av hva det virkelig dreier seg om. Lovløsheten altså har ikke noe med Moselov å gjøre, men det har med den tidsånden, syndens ånd, som herjer med folks liv, som tar tak og ødelegger folks liv, som gjør at folk går vill. Den ånd. Lovløshet og urett, det er en åndsmakt, det er en demonisk kraft, som i full aktivitet. Og hvis vi overser det og ignorerer det og tror at det noe som ikke eksisterer, ja, da det virkelig fare på ferde. Bibelen sier så veldig klart i Efeserbrevet 6 at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, mot mennesker, men mot makter og myndigheter, mot verdens herskere i dette mørket. Natt, ikke sant? Ja. Og hva oppfordringen? Det står, stå fast. Stå fast. Kjenn tiden. Vit hvor du står. Hva betingelsene for livet her og nå? Å ja, men Tormen, jeg skulle ønske at du heller snakket om nåde og kjærlighet og disse tingene. Ja, men det jo en del av pakka da, vet du. Ikke sant? Men det her også en side av saken. Og som vi som kirke må være våkne på. Lovløsheten. Matteus 23, 28. Jesus sier til fariseerne følgende. Slik synes også dere i det ytre rettferdige for folk, men innvendige dere fulle av hykleri og lovløshet. Og Jesus snakker det her til fariseerne. Men vet du hva? Rett inn i Guds menighet, rett inn i mitt liv, rett inn i ditt liv, kan lovløsheten angripe oss. Slik at vi lar oss bedra av denne verdens ånd. Og det skal vi våke over at ikke det skjer. Men at vi står fast etter å ha overvunnet alt. Overvunnet alt, for det løftet, det nåde, det kraften, det den hellige ånds oppgave å føre oss gjennom det her. Men du og jeg, ledet av den hellige ånd, vi ser det, vi avslør det, vi tar det til fange i våre liv, slik at ikke det får lov til å feste seg i våre liv. Lovløshetens ånd. Så hva det Paulus sier? Han sier, legg av alt slikt, legg det av, ta av det gamle, få det bort. Alt det som kan være med å bedra deg og fange deg, få det av deg. Kast det fra deg. Og hvem gjør det? Du må gjøre det. Du må lytte inn Guds stemme. Våge å stille deg de tøffe spørsmålene. Og si, Herre, er det du som taler til meg? Ja, det er deg, Herre. Ja, men da kaster jeg det av. Og så fjerner jeg noe fra mitt liv av lovløshetens ånd. Slik at jeg kan leve i den friheten og i den kraften som Gud har for meg. For det slik at denne tiden er ikke bare et frafallstid. Denne tiden også en tid hvor Guds menighet reiser seg som aldri før. Og det den andre siden av det her. Mørket, natten der, ja. Men det noe annet som reises opp. Det noe annet som stiger fram. Det noe annet som kommer opp. Og det Guds menighet. Det Guds menighet. Og jeg skal snart si noe mer om det. Men la meg bare snakke litt mer alvor med deg. Er det greit? Ja. Jeg kjenner det at jeg snakker ikke bare til vår menighet, men jeg snakker noe inn til nasjonen vår i dag. Jeg tror det her noe som så lett fanger enhver menighet. Jeg snakker til oss, men jeg snakker også til andre. Hvordan kan lovløshetens ånd prege menigheten? Hva som skjer i menigheten? Hvordan kan vi gjenkjenne når lovløshetens ånd preger menigheten? Jo, la meg nevne bare tre ting. Fra gudstjeneste, som et møte med Gud, til å bli underholdning. Hvis gudstjeneste blir noe annet enn en forventning av at i dag skal jeg møte Jesus. At i stedet blir underholdning. Ja, hvor bra var lovsangen i dag? Var det noe som pirret meg? Var det noe som berørte meg liksom, følelsesmessig? Var det noe ålreit tale i dag? Ble jeg underholdt? Ja vel, hva det for noe? Jo, men la oss avsløre det. Det lovløshetens ånd som preger forsamlingen. Menigheten. Hva det gudstjeneste skal være for noe? Det skal få være et møte med Gud. Hvor Guds menighet kommer sammen med forventning. I dag har jeg en forventning. Jeg blir her et møte med Jesus. Jeg har lyst til å prise hans navn fra mitt hjerte. Jeg har lyst til å ta imot hans ord. Jeg har lyst til at mitt liv skal forvandles. Fordi jeg tror at mitt liv skal få være som et strålende lys, som blir klarere og klarere til høylys dag. Jeg er ikke her for underholdning. Jeg er her for å møte Gud, og jeg er her for å møte mine brødre og søsken. Derfor er det gudstjeneste. Gudstjenesten må aldri bli underholdning. For det andre, hvordan kan lovløshetens ånd få prege menigheten negativt? Jo, ved at vi går fra å være oppdragsfokusert til å bli vedlikeholdsorientert. Ja, hva er det for noe? Jo, det er hvis hver oppdraget. Jo, Jesus sa, gå ut i all verden og gjør alle folkeslag til disipler. Takk Gud for Linnea Elise, så ser jeg at muligheten ved å gå på en videregående skole, det er jo at hun kan få lov til å være der. Det lyset som har truffet hennes hjerte, det lyset skal få lyse frem. Og så har hun fanget den visjonen, og så har hun fanget den brannen, og så går hun ned der hun er, og sier hun, det her er jo et privilegium. Hun sa ikke at det var lett, men hun sa, det er et privilegium. Hun går, hun har valgt å være oppdragsorientert. Og vet du hva som skjer med en menighet som ikke har oppdraget, misjonsbefalingen, den personlige vitnetjenesten høyt opp på sin agenda i livet? Jo, den blir vedlikeholdsorientert. Og hva er det for noe? Det er begynnelsen på døden for menigheten. Og hva er det for noe? Det er lovløshetens ånd som begynner å prege forsamlingen. Så hva er vår oppgave? Jo, det er jo på en måte å holde brannen, inspirasjonen, ta imot den hellige ånds driv når han sier, vær med og bring evangeliet videre. Vær et vitne, la det brenne hjertet, la det være personlig. Og så holder vi den flammen ved like. Ja, men skal vi ikke vedlikeholde menigheten? Jo, visst skal vi det. Vi skal gjøre det også. Det er jo ikke det at det er feil. Men du skjønner, hvis det blir alt vi gjør, da er det feil. For da har djevelen i løpet av 50 år, 30 år, utslettet seg selv. Og det er jo akkurat det lovløshetens ånd vil. For det tredje, hvordan kan lovløshetens ånd prege menigheten? Jo, ved at vi slutter å stå opp for det som er sant. Guds ord. Og så blir vi bare opptatt av å inspirere og motivere. Ja, sier du nå at inspirasjon og motivasjon er feil? Nei, nei, nei. Det er jo ikke feil det. Men hvis det å inspirere og motivere er alt det vi gjør, og vi slutter å stå for det som er sant, ja, men da har vi jo kastet Jesus ut. For han er sannheten. Han er sannheten. Så jeg tror at en menighet som ønsker å være menighet, fylt av den hellige ånds kraft, må også ha salt. Det må gjøre folk tørste, fordi den står for noen ting. Folk smaker på menigheten og kjenner, det her smaker godt, det er salt her. Men det provoserer meg litt også. Og det er noe av menighetens oppgave, å provosere sin samtid med sannheten. Ikke provosere for å provosere, men kunne stå opp for det som er sant. Og jeg tror denne boka her, den er sann. Fra perm til perm. Jeg tror hvert ord som står i denne boka her. Jeg har gitt mitt liv til det som står i denne boka her. Jeg dør på det som står i denne boka her. Jeg tror på det den sier om ekteskap. Jeg tror på det den sier om at seksuallivet hører til ekteskapet. Jeg tror på det den sier om Israel som Guds utvalgte folk. Jeg tror det den sier om at Jesus er eneste veien til Gud. Jeg tror på budskapet om en fortapelse, at den som ikke tar imot Jesus går fortapt. Jeg tror på alt det som står i denne boka her. Jeg har gitt mitt liv for det. Og jeg dør på den. Men fordi jeg tror på det, så tror jeg også på det som den sier om håpet, om frelsen, om kraften i den hellige ånd, om at han skal være med meg alle dager, at han aldri skal forlate meg, at han aldri skal slippe meg. Jeg tror på Guds løfter. Jeg tror på alt. Hvordan truer lovløshetens ånd vårt kristenliv, ditt og mitt kristenliv? Jo, hva skjer når lovløshetens ånd begynner å angripe våre liv? Jo, det som skjer er at det blir mindre Bibel og bønn. Derfor så skanner jeg mitt eget liv og tar en sånn der virussjekk, og så spør jeg meg selv, Tormod, hvordan er det, ber du mindre enn du gjorde før? Kjenner du at ånden maner deg til bønn, men du går ikke inn i det kallet? Leser du mindre? Er det lite Bibel i livet ditt? Ja, men hva er det for noe? Jo, men det er jo lovløshetens ånd som angriper meg. For jeg har ikke en kamp mot kjøtt og blod. Det er krefter som hele tiden angriper mitt liv for å holde meg borte ifra Guds ord. Fordi at denne boka er jo energien i livet mitt, i kristenlivet mitt. Det er jo gjennom Guds ord at jeg møter kraften i denne hellige ånd. Det her jeg får bilder. Det her jeg får språket til å, som hjelper meg til å uttrykke troen. Men hva er det lovløshetens ånd vil? Han vil jo selvfølgelig holde meg borte fra den boka. For den boka vet han forandrer livet mitt. Men jeg ønsker at den boka skal få leve at i mitt liv. Forme mitt språk. Hjelpe meg til å sette ord på troen. Være med på å fylle mitt hjerte med kraft ifra himmelen. Slippe den hellige ånd løs i livet. Så hvordan truer den lovløshetens ånd? Jo, den truer med å ta oss bort ifra den enfoldige troskapen og tillit til Guds ord og til bønnen. Hva mer gjør den? Jo, den holder deg borte fra menigheten. Hvis det blir lett for deg å være borte fra menigheten over tid, da bør du absolutt være på vakt. Da bør du blinke rød lys, og det er på tide å komme inn for Herrens ansikt og si, Herre, er det noe jeg bør se her? Er det noe jeg bør endre i mitt liv? Er det noe jeg bør ta tak i, så jeg ikke bedras av lovløshetens ånd? Hva mer kan skje? Jo, jeg blir mer fokusert på det som er meg og mitt, og jeg bryr meg mindre og mindre om min neste. Det er noe av det lovløsheten som gjør oss egoistiske, selvsentrerte og innadvendte. Og når jeg spør meg det tøffe spørsmålet, ja, er det sånn med meg? Er det sånn at jeg blir egoistisk og selvsentrert i mitt liv? Ja, hvis svaret er ja på det, da må jeg bare passe meg på at jeg ikke forsvarer min rett til å være egoistisk. Forsvare min rett til å holde meg borte og tro at alt er greit, og så videre, men at jeg går inn for Gud og sier, Herre, jeg trenger din nåde og hjelp. Hjelp meg å endre og forandre på det. Jeg sier ikke at du ikke kan være på hytta en helg. Det er ikke det jeg sier. Jeg snakker om de gode vanene. Det jevne. Hva er det mer som berøres av lovløsheten sånn? Jo, brannen i hjertet, etter å se mennesket frelst. Hvis den er borte, da bør det være rød lys. Vi trenger å få den tilbake. Kom inn på Herre og si, Herre, tenn meg igjen for det som ditt hjerte brenner for. Og se mennesket frelst. Personen, forbønnen for mennesker. Få lov til å være med og investere livet i det at mennesket skal få se Jesus som sin frelser og Herre. Ja, nå er vi ferdig med det alvorlige. Skal vi gå videre? Nei, men jeg håper du hører åndens stemme i det som jeg deler med deg i dag. Så sier Paulus, kle på deg. Det skal bli godt, for nå synes jeg det begynte å bli. Kle på deg, sier Paulus. Det motsatte av lovløshetens ånd, det er rettferdigheten. Og Bibelen snakker om rettferdighetens kappe, at vi kan få kle på oss rettferdighetens kappe. Det er en beskyttelse. Det er Kristus. Vi ikler oss Kristus. Og det er det som er svaret på utfordringen. Det er den måten vi kan stå fast. Det er på den måten vi kan få lov til å leve fylt av den hellige ånd og liv og kraft i en tid som beskrives som natt. For det finnes et folk som strekker seg mot dagen. Og som bringer lys i natten. Og det er Guds menighet. Det er deg og meg. Kle på dere Kristus. Kle på deg Kristus, det er din virkelige identitet. Natten er nemlig også en mulighetenes tid. Det er en seierens tid. Og det er det som er så vidunderlig. Så vi lar oss ikke grave ned. Ok, vi skjønner alvoret i den tiden vi lever i. Men vi går for noe større. Vi går for noe herligere. Vi har fått så mange løfter og så mange muligheter i den tiden vi lever i. Og Bibelen snakker om tidregn og senregn, om at den som høster skal ta igjen den som sår. Altså, det er en del profetiske uttrykk som brukes om at Gud i denne tiden virkelig skrur opp temperaturen i sin menighet. Og det er det vi ser også. Vi lever i en tid hvor mennesker blir frelst som aldri før i historien. Og Gud er så intelligent. Det er nesten rart å si at Gud er intelligent. Det er jo alt for svagt. Men saken er at i vår tid så blir mennesker frelst mer enn noen gang. Så det er to ting som skjer. Det er en natt, men det er også en dag som er i ferd med å gry, og mennesker møter Jesus og blir frelst. Natten er også mulighetens tid, og natten er seierens tid. Og Titus 2,14 sier, og hør meg godt, han som ga seg selv for oss, for å løse oss ut fra all lovløshet. Der kom det. Hva er det Gud gjør med sitt folk? Jo, i Kristus så har han løst oss ut fra all lovløshet. Altså med andre ord, det er ingen grunn for deg og meg å ligge inn under lovløshetens ånd. Ingen grunn. Ingen grunn. Derfor, når vi kjenner og Gud minner oss ved den hellige ånd om at lovløsheten har fått lov til å prege våre liv, kirka vår, kristenheten, ja, men så er det noe som Gud har gitt oss seier over, fordi vi har ikledd oss Kristus. Skal jeg gi deg et litt sånn absurd bilde. Tenk deg at du er på besøk hos noen. Men mens du er på besøk, så bestemmer du deg for å flytte inn hos dem. Det hadde vært grusomt, hadde ikke det? Det er en helt absurd tanke. Ja, vi kom på besøk, men vet du hva? Vi trives så godt her. Jeg synes det er så kjekt og hyggelig og sånn. Så vi tenkte vi flytter inn her. Vet du hva? Åndelig sett, så er det dessverre det en del kristne gjør. De flytter inn hos lovløsheten. Og så begynner de å forsvare sin synd. Så begynner de å argumentere med Gud i forhold til hva han har sagt i sitt ord. Og så sier de til Gud at, Gud, jeg vet bedre enn deg. Du er ikke riktig klok, du skjønner. Jeg liker det du sier om nåde og kjærlighet og frihet og alle disse tingene der. Men jeg liker ikke så godt det andre du sier som jeg ikke liker. Og hva er det man gjør da? Jo, men da flytter man inn hos besøket. Og det er helt absurd. Og lovløshetens ånd er absurd. Den er helt på huet. Men det som er at han kommer så snikende. Og sånn er det også at sønnen kan komme så snikende. Har du kjørt bil? Og så kjenner du at, ja, fin tur. Og så er det bare sånn. Der datt hodet ned. Og så, hva skjedde? Jeg duppet jeg virkelig av. Ja, men det kan skje. Men hva er det Jesus sier? Hva er det Paulus sier? Han sier, han ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all loviskhet. Jesus Kristus er min garanti for å leve på troens faste grunn og ikke legge meg under lovløshetens ånd. Så la oss ikke på noen måter, la oss bedra til å flytte inn hos besøket. La oss avsløre det. Og så står det videre her. Løs oss ut fra all loviskhet og rense for seg selv et eiendomsfolk. Du hører Jesus til og bare ham. Som med iver gjør gode gjerninger. Engasjement, liv, overgivelse, hengivenhet. Jesus, for deg, med deg. Så står det også i det siste bibelstedet vi skal ta med oss her. Romerne 6,19. For liksom dere før bød lemmene frem til tjeneste for urenhet og lovløshet, som førte til lovløshet, så byr dere nå lemmene frem til tjeneste for rettferdigheten. Det fører til helliggjørelse. Og hver helliggjørelse, jo, det er Kristus intimitet. Leve med ham. Leve med Jesus. Leve for ham. elske ordet, elske fellesskapet med ham, elske menigheten, elske det som hører Guds rike til, være på hans lag fullt og helt. Så innenfor Herren, helt avslutningsvis før vi skal reises opp og be, så er det slik som jeg sa, jeg stiller meg disse spørsmålene regelmessig og innenfor Herren ærlig og sammen med min medvandrer. Hvor er jeg på vei hen i livet mitt? Hvis jeg mener at jeg er på vei til Oslo, er jeg på vei til Oslo? Er det slik at andre også kan se at det er på Oslo jeg har valgt å reise? Eller sier jeg bare at jeg er på vei til Oslo, men retningen er Tromsø? Ja, men hva trenger jeg å gjøre da? Da trenger jeg innenfor Herren å omvende meg og si, Herre, hjelp meg. Jeg trenger din kraft, jeg trenger din nåde. Jeg ser at jeg er på feil vei, og jeg ønsker å snu, omvende meg, slik at jeg treffer Oslo. Er du på vei mot Kristus? Eller er du på vei bort fra Kristus? Jeg tror du er på vei mot Kristus. Det er det du ønsker, det er det du vil. Men la oss ikke forsvare oss når den hellige ånd avslører lovløshetens ånd i våre liv. Men la oss i vår skrøpelighet og i vår tilkortkommenhet. Han vet at vi er støv. Han vet at vi feiler. Men da får lov til å si, Herre, jeg ydmyker meg innfor deg. Jeg legger ned mitt eget. Jeg tar imot din ånd, din kraft, din rettledning, din seier. Jeg kler meg i rettferdighetens kappe. Jeg vet at det er deg jeg tilhører. Jeg er din. Hjelp meg også å leve sånn at jeg fremmer det som er ditt. At mitt liv kan stråle ut av deg, den du er. Skal vi reise oss opp? Jeg har lyst til å gi deg en liten hilsen som følger oss på web-tv. I dag har du hørt meg tale om å forstå tiden og forstå livet vårt i den tiden vi lever i. Og hvis du ser på oss på denne sendingen i dag, og du ikke har tatt imot Jesus som din Herre og frelser, så er det slik at Jesus, han er veien, sannheten og livet. Og han inviterer oss inn i sitt rike. Han inviterer oss inn til sitt liv. Og det er han som er vårt håp, og det er han som er vår mulighet. Og hvis du er her i dag også som ikke kjenner Jesus, så snakker jeg til deg også. Han ble en soning for våre synder. Han løste oss ut fra alt det som vil fange oss. Og så kjøpte han oss fri. Og så har vi fått et liv i ham. Gratis ved hans nåde. Gud ga oss en gave, Jesus Kristus. Og i dag så, hvis vi hadde kunnet se Guds hender, så hadde de vært utdrakt. Hans favn hadde vært åpent, og så hadde han sagt velkommen, uansett hvem du er, hva du har gjort, hva som er din bakgrunn, hva du skammer deg over, hva du gleder deg over, uansett hva det er for noe, så er Guds favn åpen, og så sier han velkommen. Inn i min favn, inn i min nåde. Og da er det viktig, vet du, at ingen av oss argumenterer og sier, ja, men betingelser og alt det her. Nei, hans gave er gratis. Og så får vi lov til å si, tusen takk, ta imot den gaven. Og når jeg har lyst til å be en bønn, hvis du så enkelt som det vil si, Herre, jeg ønsker å spasere rett inn i din favn, inn i dine armer, og ta imot den nåde. Og i dag, ta imot frelsen som en gave i mitt liv. Og hvis du er her, så gjør det samme. Skal vi be en bønn veldig enkelt sammen? Kanskje jeg kan få lov til å be først, og så kan du be etter meg. Jesus, jeg kommer på din invitasjon. Takk at veien til Gud åpen. Takk at jeg får komme sånn som jeg. Jeg tar imot din frelse som en gave. Takk for tilgivelse for all min synd. Takk at jeg kan få være fri fra lovløshet. Hellige ånd, fyll mitt indre med liv ifra himlen. I Jesu navn. Amen. Og hvis du ber den bønnen her så enkelt som det her, så er det en start på et nytt liv sammen med Jesus. Og det er der det begynner alt. Og fra denne dagen, hvis du ba den bønnen fra ditt hjerte, så kan du få lov til å tro at Jesus, han har frelst min sjel. Det er en beslutning, en trosbeslutning. Skal vi be en bønn i forhold til det som vi har delt spesielt i dag? Herre, takk at du kjenner oss, hver enkelt av oss som her, og vi kommer inn for deg, far, og vi inn for ditt ansikt akkurat nå, Herre. Og du ser, Herre, jeg tror, Hellige Ånd, du har talt forskjellige taler og pekt på ulike ting, Herre. Takk at noen kjenner at ja, det er sant, det er godt å bli minnet på det her, og andre igjen, kanskje mer konkret, blir minnet om spesielle ting. Ting som man kanskje har prøvd å skjule og holde hemmelig, men som er med på å føre dem bort ifra den enfoldige troskapen i Kristus. Herre, vi ber om at den Hellige Ånd skal være over oss på en sånn måte at vi avslører lovløshetens ånd i våre liv. Slik at vi kan få lov til å bevege oss i den friheten og i den frelsesfryden, Herre, og i det livet som du har født oss til å leve i, Herre. Takk, Herre, at selv om djevelen er mektig, så er han ikke allmektig. Men du er allmektig. Du er den fremste, den største. Du var den som ga din sønn til soning for våre synder. Det var du som inviterte oss inn i din nåde. Og Herre, takk at vi skal få lov i den Hellige Ånds kraft avsløre fiendene i våre liv. Avsløre lovløsheten i våre liv. Og så skal vi få lov til å oppleve det at vårt indre frigjøres. Og en ny glede og frelsesfryd, Herre, fyller vårt indre. Og vi kan få lov til å gå dagene frimodig i møte. Takk at du har sagt at jeg forlater deg ikke, jeg slipper deg ikke. Herre, takk at du aldri forlater oss. Du slipper oss aldri. Og Herre, takk at vi skal få lov, som ditt løfte sier, stå fast etter å ha overvunnet alt. Takk deg for alt, Herre. Overvunnet alt. Priser deg for det. Halleluja. Hellige Ånd, jeg inviterer deg nå i denne stund til å fylle våre liv, Herre, med ny kraft og med ny salvelse. Herre, du ser de som innenfor deg bøyer sine hjerter og sier, Herre, rens meg, sett meg fri. Takk at du responderer på den bønnen, Herre, med ny kraft, med ny nåde, med strømmer ifra himlen som fyller vårt indre og gir oss den seiersgleden og seiersfryden som vi skal kjenne vi går med når vi forlater Karismakirken i dag. Priser deg for det i Jesu mektige navn. Tror du på det? Kan du si et høyt ja? Takk for at du hørte vår vers. Nei, bare bli stående. Vi skal prise Herren sammen. Hege og teamet, la oss ta i og gi Jesus all ære.